Kviečiame klausytis pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos.
Pradžios knygoje mes šiandien girdėjom, kaip Dievas šaukė ragavusi nuo medžio žmogų. Kurgi esi? Tasai atsiliepė, aš išgirdau sode tavo žingsnius, išsigandau esas nuogas ir pasislėpiau. Tada Dievas paklausė, o kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar kartais nevalgiai nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią man paskyrei, padavė vaisių ir valgiau. Ką mes čia šiandien turim? Per tuos kelis skaitinius mes turim istoriją apie žmogaus nupolimą ir jo išgelbėjimo pasakojimą. Žmogus patikėjęs, Dievą patikėjusi Šėtono melu, skynėsi pažinimo vaisių, kuriuos Viešpats buvo uždraudęs ragauti, įspėdamas juos, kad tą dieną, kada paragaus, turės mirti. Bet moteris patikėjo žalčiu, kuris sakė, ne, nemirsite. Patikėjo jo melu, paskui jį prisipažins, angis mane suvedžiojo ir valgiau. Kai Dievas jos paklausė, kodėl tada padarei. Taigi moteris prisipažino, kad ji buvo apgauta, suvedžiota ir suvedžiojo tuo pačiu ir Adomą. Ir jau pas Adomą reiškėsi piktosios dvasios tam tikras veikimas, kurį mes atpažįstame per tą kaltinimą, kai Adomas teisinasi Dievui, jis sako, moteris, kurią man paskyriai, padavė vaisių ir valgiau. Pats kalts, nebūtum paskyręs tos moteriškės, nebūtų padavusi, nebūčiau valgis, ne? Apkaltino moteriškę, apkaltino ir patį Dievą. Kaltintojo darbas. Šventas raštas Apokalipsės knygoj Šėtoną vadina brolių kaltintojų, kuris mus skundžia Dievui dieną ir naktį, bet mus skundžia ne tik Dievui, mus skundžia viena kitam, skundžia ir mus pačius, mums patiems, mums kaltindamas būtais ir nebūtais dalykais, išpūsdamas dalykus, meluodamas, iškreipdamas į panašiai, tam, kad tik mus atskirtų nuo Dievo, kad mes nedrįstume pasirodyti Viešpaties akivaizdoje, kad mes slėptumės nuo Jo, slėptumės nuo žmonių ir nekęstume savęs patys ir baustume save, nepriimdami kitų meilės, nepriimdami Dievo meilės. Tokiu būdu jis mus, mūsų vienišume, mūsų vienatvėje apiplėšia, skurdina, kasdien vargina ir atima iš mūsų troškimą gyventi, atima viltį ir panašiai. Apaštalas Paulius mums šiandien liūdėja, kad mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta, aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. Kai giedojom tą psalmę ir priegiesmis buvo Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Kaip įdomu stebėti giedančius šitą tekstą, Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Visi taip rimtai gėda. Ir kažin apie ką galvoja tą tekstą gėdodami? Jo, jis visada išvaduoja, tik ne mane. Kada paskutinį kartą jis mane išvadavo? Išvaduoti žmonės turėtų džiaugsmingai gėdoti, skelbti gerą naujieną vieni kitiems. Jis visada išvaduoja, jis ištikima savo pažadams, jis yra su mumis. Geroji naujiena, džiaugsmas koks. Norisi šokti, bet mes rimtai gėdam. Ir, kažin, a čia gerai tas, nelabai, a čia nėra kokio nors sutrikimo mūsų sąmonėje. Vienas tekstas, kitas veidas. Kodėl mūsų toks santūrumas tame Dievo, kaip kaip sakant, tiesos priėmime. Kodėl mes tokie rimti? Ar mes patikėjome tuo, kad jis visuomet išvaduoja ir mus išvaduos? Ar mes džiaugiamės tuo, ar mes jau visada taip džiaugiamės? O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei, kad pagausintų dėkojimą Dievo garbei, kaip mes dėkojame Dievui už tai, ką jis dėl mūsų padarė. Santūriai, džiaugsmingai, varžom savo emocijas, bijom, ką kaimynai pagalvos, ką kiti pagalvos, ką namiškiai pagalvos. Ir galbūt pasakys, kaip Jėzui pasakė, ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Kam iš jūsų yra sakę dėl to, kad jūs vat, šlovinat viešpatį kitaip, kad džiaugiatės, kad per dažnai važiuojate į bažnyčią, kad esate išėję iš proto su savo tikėjimu? O, turim rankoje. Neblogai jums sekasi. Žiūrėkit, jums sekasi sekti Jėzumi net tokiose detalėse. Vat, ir jums pritaiko panašiai artimieji tą, ką taikė Jėzui. O kągi tie religingi fariziejai, atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai, rabinai, sakė, jis turi Belzebulą ir su demonų kunigaikščio pagalba jis išvaro demonus. Diagnozė Jėzui paskelbė. Kitaip tariant, apsėstas Jėzus. Giminė sako, jis išėjęs iš proto, o religingiai sako, jis apsėstas. Jis draugauja su ne eiliniu demonu, bet su demonu kunigaikščiu. Įsivaizduoja. O kam yra sakė, kad jūs esat apsėsti piktosios dvasios? Mažiau rankikių. Bet man yra sakė, apie mane buvo toks gandas, kad aš apsėstas piktosios dvasios ir darau stebuklus, kad suvedžiočiau tautą lietuvių. Tai man pasisekė ir dar kai kuriems. Bet kągi tai reiškia? Kągi tai reiškia? Ką Jėzus į tai atsako? O Jėzus pasivadinęs juos ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šetonas išvaryti šetoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šetonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus. Ką čia Jėzus nori pasakyti? Gal tą progą išprovokuotas jis duoda mums ir kažkokią pamoką? Pirmiausia, ko gero, Jėzus nori mums pasakyti, kad šetonas nėra taip jau susiskaldęs, nors jis vaizduojamas kaip gyvatė, ryjanti savo uodegą. Vienas toks iš seniausių šetono ženklų yra gyvatė, ryjanti savo uodegą. Ir ar tik ne vakar Vilniuje vienoje juvelyriniai krautuvėje mačiau labai gražiai nukaltus iš aukso didelius auskarus. Gyvatė ryjančią savo uodegą. Ir moteriškės gali geisti tokių auskarėlių, nežinodamos, ką tai reiškia. Gyvatė ryjanti savo uodegą, geidžianti savo nebūties, trokštanti nebūties, save ryjanti. Va, bet Jėzus konstatuoja, kad namai negali būti apiplėšti, kol galiūnas nesurištas. Ar kažkas iš jūsų esat pastebėję, kad kartais kai kurie, na, ypač protestantai, nežinau kiek mūsų egzorcistai, bet naudoja šitą Jėzaus pastabėlę, vaduodami žmonės iš piktųjų dvasių. Pirmiausia, sako, aš tave surišiu piktoji dvasia, Jėzaus vardu, tą dvasę, kuri yra įsiveržusi į kokio nors žmogaus gyvenimą ir tą žmogų vargina kokiais nors būdais. ar tai baimėmis, ar tai neapykanta, ar tai kažkokiu pikdžodžiavimu, ar dar kažkuo. Kartais žmonės daro tokius dalykus, ką gydytojai pasakytų, na, šizofrenikas, čia psichinė liga, bet kartais tai labai panašu yra į tokį vat apsėdimą. Ir kai kuriems tikėjimo vyrams ir moterims Dievas yra davęs tokią drąsą, tokią vat galę, ne tik mūsų kunigams, bet ir nemažai protestantų yra tą patyrę, kad sako, Jėzaus vardu aš surišu tave, ten kokia nors melo dvasia, arba vagystės dvasia, arba mirties dvasia. Ir jis sakau, išsirauk, pavyzdžiui, tos dvasios, kurios šneka. Jėzus irgi duoda pamoką, pavyzdžiui, kai sinagogoj Kafarnaumo berods išprovokavo Jėzaus artumas apsėstai ir dvasia pradėjo reikštis, manifestacijomis vadinami tie dalykai. Ir sakė, mes žinom, kas tu esi, tu Dievo sūnus, kodėl tu atėjai anksčiau laiko, gal nori mus pražudyti, panašiai kažką tokio. Kalbėjo ir Jėzus ką sakė, nutilk, išeik. Taip kai kada, pasipriešinant piktajai dvasiai, kad apriboti jos veikimą, kad žmogus pats galėtų pritarti, kaip sakant, tos piktosios dvasios išvarimui. Nes kartais piktoji dvasia tai būna užvaldžiusi jo ir protą, ir valią, kad pats žmogus net negali ištarti, aš atsižadu piktosios dvasios kažkokios ten konkrečios. Ne? Ir tada ta dvasia surišama, kad žmogus jau tada apribojus piktosios dvasios veikimą jo sąmoniai, jo kūne, ar jo prote, ar jo jausmuose, kurį būtų įsitaisiusi, per ką jį veikia, kad apribojus jos veikimą surišusie, žmogus galėtų išreikšti savo asmeninę valią, išsižadėdamas tos piktosios dvasios, pritardamas tam išvarimui ir tada už jį besimeldžiantis žmogus gali sakyti, pasitrauk nuo to žmogaus, Jėzaus vardu įsakau, nešdinkis. Ne? Ir kartais pavyksta greičiau, kartais ilgiau užtrunka. Ta kova, kaip sakant, piktoji dvasia nenori palikti žmogaus priešinas ir dažnai jį tampo, arba staugia, ar urzgia, reumoja. O čia pas mus ir akrobatinių pratimų esam matę, kaip moteriškė tiltelius per šventorių darė, ką niekaip normalioj būsenoj nepadarytų, šuoliavo tilteliais. Per nugarą išsilenkusi, tai, va, tai arba reumoja liūtų, prie žemės priglūdusi, kai švestų vandeniu, dar net nepasiekė tas vanduo, tik užsimojau, o jį jau reumoja, nors nemato, ką aš darau, bet dvasia, kaip sakant, atpažįsta. Tai va, tai tokia pamokėlė šiandien, bet svarbiausia žinia, aš manau, visiems mums aktuali ir verčia susimastyti Jėzaus išspėjimas. Iš tiesų, sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikdžodžiavimai, kiek jie be pikdžodžiautų. Bet jei kas pikdžodžiautų šventajai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Va čia šitie žodžiai visus krikščionis gazdina. Mes ir taip esam bažnyčioj per istoriją prigazdinti visokių mokymų, ne visai evangelinių kartais, bet visokių filosofinių išvedžiojimų kartais ir piktos valios per norą kontroliuoti, valdyti iš kunigų pusės, noras valdyti žmonės irgi kartais išprovokuoja pagundą, na, pagąsdinti žmonės ten pragaro bausme, neatleidimo, vat, neduosiu išrišimo ir kas tada, ir kaip tau bus. Ir tada žmogus bijodamas negauti išrišimo, bijodamas neįtikti kunigui, gali, kaip sakant, būti įbaugintas ir ne iš meilės Dievui kažką daryti bažnyčiai, bet iš baimės prieš kunigą ir panašiai. Ir todėl tų baimių pas mus yra nemažai ir va šita baimė, kad bus neatleista kaltė amžinai, mus verčia pasitikrinti, ar aš nesu pikdžodžiavęs šventajai dvasiai. O koks galėtų būti pavyzdys to pikdžodžiavimo šventajai dvasiai, kadangi jie sakė, jis turi netyrąją dvasę. Jėzų kaltino, kad jis turi netyrąją dvasę. Šventąją dvasę jie vadino netyrąją dvasę. Mes žinome Jėzus, mes tikime. Jėzus pilnas šventosios dvasios ir šventosios dvasios jėga, kaip Dievo pažadėta, jis daro tuos visus stebuklingus darbus, gydo ligonius, kaip buvo pažadėta Dievo, kaip išpranašauta pranašo Izaijo. O štai religingi žmonės sako, kad jis tai daro piktosios dvasios, netyrosios dvasios pagalba. Jis turi netyrąją dvasią, kitaip tariant, piktžodžiauja prieš šventąją dvasią. Ir buvo laikas, kai praeito amžiaus viduryje, pradžioje prasidėjo protestantų tarpe charizmatinis atsinaujinimas, vėliau jis atsirado, Dievas apdovanojo ir katalikus charizmatinio atsinaujinimo patirtimi. Tai aš prisimenu, kaip daugelis katalikų buvo labai kategoriški ir charizmatikus vadino apsėstais piktosios dvasios. Kalbėjimą kalbomis jie priskyrė piktosios dvasios darbui. Tai įmanoma, kad piktoji dvasia irgi gali pamėgdžioti šventąją dvasią, bet reikia visada, kaip apaštalai sako, ištirti dvasias. Bet kadangi religingi žmonės dažniausiai visada bijo naujų dalykų, naujovių ir visa, kas nauja, labai greitai priskiria piktajai dvasiai, kas neįprasta, kas nauja. Ir va čia reikia būti mums atsargiems, neskubėti su savo diagnozėm, su savo sprendimais, neskubėti su diagnozėm kitiems žmonėms ir kad nepikdžodžiautume šventajai dvasiai. O kas atsitinka, kai žmogus pikdžodžiauja šventajai dvasiai? Jis pasipriešina tiesiog šventajai dvasiai, pasipriešina tiesai, jeigu sąmoningai. Jeigu nesąmoningai, na, tai buvo dažniausiai nesąmoningai. Tai buvo dažnai kitų įtakoj, bet vis tiek tai yra bėda, tai yra savęs skurdinimas, nes tie žmonės, kurie pikdžodžiauja šventajai dvasiai, kurie kalba su patyčiomis, sakysime, prieš dvasios reiškimosi būdus, jie liūdina šventąją dvasią. Jie liūdina šventąją dvasią, kuri tikrai kartais labai neįprastai veikia, neįprastai elgiasi su žmogumi. Ir ypatingai, kai sakysim, mes visą laiką bijome dėl savo orumo, garbės pažeidimo. Ir neįsivaizduojam, kad Dievas galėtų su mumis pasielgti nedžentelmeniškai. Ar Dievas gali su mumis pasielgti, su žmogumi pasielgti nedžentelmeniškai? O kas jam neleidžia? O jeigu mums reikia kartais mūsų pačių išgelbėjimui Dievo kažkokios pamokos, tokios, kuri mums atrodytų neetiška. Nu ir kultūrų skirtume labai daug dalykų, labai skirtingi. Vienoj kultūroj tai etiška ir netgi privilegija ir garbė, o kitoj kultūroj gali būti didžiausias nesusipratimas. Ne? Ir pavyzdžiui, buvo laikas, kada per krikštą ir kunigai darydavo, kaip Jėzus darė. Paseiliodavo pirštą ir paliesdavo tavo liežuvį su savo seilėtų pirštu ir įkišdavo pirštus į ausis, kaip Jėzus darė. Prisimenat vieną tokį kurčnebilį, taip gydė, o vieną prisimenat, kaip nehigieniškai gydė, skandalas. Aspjovė, ar kaip ten buvo į žemę, spjovė į žemę. Pasidarė purvo paspjaudęs ir su tuo purvu patepė akis. Kas čia per vaistas? Visiškai netiška, ne? Nehigieniška. Patepė žmogui aklam akis purvu ir sako, eik dabar nusiplauk. Tas, kol plovėsi, praregėjo. Visa tai yra pranašiški ženklai. Kiekvieną reikėtų panagrinėti, ką Viešpats per tai nori mums pasakyti. O karalius Saulius persekiojo Dovydą, prisimenat. Kai ant jo piktoji dvasia pareidavo, užsidegdavo baisę neapykantą Dovydui. Nieko kito, bet Dovydą žudbūt norėjo nužudyti. Siuntė tris būrius specnazos, kaip sakant, pačius geriausius, suimti Dovydą, kuris pas pranašus apsistojęs buvo. Tie ateidavo ir pradėdavo kalbėti kalbomis, dvasę nužengdavo ant jų dievo dvasę. Jie nesuimdavo Dovydo, grįždavo, sako, negalim suimti Dovydo. Tada jis pats atvarė Dovydą suimti, bet ir ant jo dvasę nužengė. Jūs nei vienas nenorėtumėt, kad su jumis bažnyčioje taip atsitiktų, kaip su Dovydu atsitiko. Kai dvasė ant jo nužengė, jis išsirengė nuogas, ir visą parą, dieną ir naktį pranašų akivaizdoje gulėjo ant žemės nuoga, karalius Saulius. Dievas jį paguldė nuoga į dulkes. Kažką norėjo Sauliui pasakyti, o gal ir mums šiandien kažką nori per tai pasakyti. Ir būtų kažkas sakęs, Saulius išprotėjo, bepratis, koks karalius nuogas gulėjo ant žemės pranašų akivaizdoje. Atvyko Dovido suimti, pats labai kietas, ne? Jis negali suimti ir nuogas gulė dulkėse. Taigi kartais Viešpats su mumis daro visokius keistus dalykus. Ar jis turi tam teisę? Ar turi Dievas kam nors teisę taip elgtis? Ar jis gali kaip nori elgtis su bet kuo? Ar jį kas nors riboja? Tai va, bet žmonės yra linkę vat, nuspręsti. Ir diagnozę pastatyti kitam, ne savo, bet kitam. Ir Jėzus čia įspėja mus šiandien, būkit atsargus su tom diagnozėm. Geriau įsižiūrėkit, ką Viešpats nori jums per vieną ar kitą dalyką pasakyti. Ir neskubėkit daryti išvadų savo protu, bet pasitarkit su juo ir paklauskit jo, Viešpatie, ką tu nori mums pasakyti. Bet religingi žmonės kartais būna labai visažiniai, ir patenkinti savo teisumu. Ir dvasia, pasaulio dvasia, labai mėgsta tokius žmonės. Jie būna puikybėje ir apakinti melo. Taigi vargas tiem žmonėms. Melskimės, kad Viešpats mūsų pasigailėtų ir duotų mums to nuolankumo, tos tiesos meilės apie save, kad mes neskubėtume spręsti už kitus, apie kitus, bet patys pirmiausia ištirtume save, kokia situacija su manim. Ir Viešpatie, pasigailėk manęs, neatimk iš manęs savo šventosios dvasios, nes be šventosios dvasios pagalbos aš esu nepajėgus gailėtis. O be gailesčio nėra ir atleidimo, suprant. Žmogus, kuris nesigaili, Dievas jam negali atleisti. Arba tiksliau sakant, žmogus negali priimti to atleidimo, jeigu jis nesigaili. Jeigu jis jaučiasi teisus, nors yra nusidėjęs, nusikaltęs, yra atsiskyręs nuo Dievo, bet jis neatsižada to blogio, kuris jį atskiria nuo Dievo. Ir lieka toje atskirtyje, lieka tame neatleidime. Nors Dievas mums viską yra dovanojęs Jėzuje Kristuje, bet tiesiog žmogus, pikdžodžiaujantis šventajai dvasiai, pats savo pakenkia, atstumdamas šventąją dvasę, atstumdamas su ja ir gailesčio malonę. O be atleidimo prieimimo nėra ir išlaisvinimo, nėra ir išgydymo. Ir pagaliau šiandien Viešpats mums primena, kad mes visi esame pašaukti gyventi Dievo žodžiu, Dievo valia. Ir kai jam pasako, kad motina ir broliai tavęs ieško, jis pažvelgęs į aplinkį įsėdinčių žmonę, sako, štai mano motina ir broliai, kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi ir mes šiandien čia susirinkome, kad išgirstume jo žodį, kad galėtume išgirdę jo žodį, supratę, jo valią pažinę, vykdyti ją. Taigi ir mes kiekvienas esame Jėzui ir motina, ir brolis, ir sesuo. Kaip motina, kiekvienas mes, gyvendami Dievo žodžiu, gimdome Kristų pasauliui, Marijos pavyzdžiu, bažnyčia. kurią vaizduoja Dievo motinos ikona, visada rodanti Mariją į sūnų, yra bažnyčios atvaizdas. Bažnyčios, kuri gimdo Kristų pasauliui ir liūdija Kristų pasauliui, rodo į Jėzų, kad kiekvienas žmogus pažintų Jėzų, ateitų pas Jėzaus ir būtų išgelbėtas. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.